Manstu fleiri huldufólksögur? Voru ekki einhverju, var ekki einhverju huldufólk hérna í Brekkulandi?
Nei, alltaf. Ég get sagt, það var kona, það er aldrei verið huldufólk hér. Ég var samt fóða rætt við huldufólk, það ég hafði ekki. Já, það var einu sinni kona sem bjó á bæ og hún átti tvær dætur. Og hún, hana dreymir en að nótt að það kemur til að kona og hún segist vera að nábúa konennar og beður hana að hjálpa sér á mjólk. Hún segist vera sér geld kýrin sín en hún á lítil börn. Og hún segist láta trékönnu á búshilluna. Og svo er þessi trékanna komin á búshilluna morguninn og konan fyllir hana ævilega mjólk. Svo líður að sumamálum og þá dreymir hana konuna og hún síst nú ekki þurfa lengur mjólkina halda. Og segir henni að hún eigi að eiga það sem sé á hillunni. Og það er þá fallegur hringur á hillunni sem konan dró á hönd sér. Svo líður hann nokkur ár og þá leggst hún nú banaleguna þessi kona. En þegar hún dáin þá tók það nú af henni hringin og þá vilja dætruna báður eiga hringin. En þá hverfur hringurinn og sást aldrei frekar. Og þá var nú áldið að huldukonan hefði vita hvað var að gerast þarna og tók hringin. Og svona fór það nú. Er þetta nú bara orðið nóg?
Ég er alveg krakkarinn, sko, ég er alltaf að heyra fleiri og fleiri sögur.